Pois nesta semana na que moito estamos a falar das festas da Coca, temos oco tamén para atender a outros argumentos, argumentos como os que nos propón semanalmente Manuel Álvarez Moreira, que temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Ainda que, Susi, non sei se estás tamén moi festivo, porque nos imos ver un espectáculo, non?
Sí, hoxe imos propor ver un espectáculo destos de estar ben sentados en un teatro e ben atentos, prestando ollos e oídos. Imos a atender a unha manifestación desas que dan en chamar a alta cultura, non? Pero alrededor deso, certo que sempre houve un pouco de esnobismo, porque as artes non teñen por que ser necesariamente como foron en tempos refugio das elites, senón que todo o mundo pode gozar delas, non sei, coa repetición, non? Prestando atención, pois creo que todos podemos chegar a ter padal que fracase que todas as manifestacións artísticas, entre elas, unha destas que sempre se considerou así como máis restringida cando chega aos teatros, aínda que ten que ver con ritos máis ancestrais da humanidade, está o baile, o ballet, non neste caso. E hoxe imos falar dun ballet, pero non dun ballet calquera, que hoxe é un... Hoxe exactamente, 29 de maio, celebramos o centenario dun fito trascendental, poderíamos dicir, na cultura contemporánea. Un acontecemento do que se falou durante moitos séculos, durante moitos séculos non, que o centenario foi século pasado, durante moitos anos, inda hoxe se segue a lembrar mesmo para os que somos pagáns no que atinxe pois o universo do ballet e por extensión da música clásica. Aínda temos escoitado en algunha ocasión falar da importancia da peza que se estreaba tal día como hoxe hai 100 anos, isto é un 29 de maio de 1913 no Teatro dos Campos Elíseos en París, na capital francesa. Ali por vez primeira representábase L'Isac du Printemps, como dirían os galos, como diría François Hollande, con mellor acento que a min, máis coñecido entre nós como A Consagración da Primavera, un ballet coreografiado nin máis nin menos que por Vasily Nijinsky, un auténtico mito da danza, e composta a súa música por outro mito da música culta, como é o ruso, tamén ruso, Igor Stravinsky. Estes dous homes, man a man, xunto co promotor, co creador dos chamados ballets rusos, Sergei Diaghilev, os tres levaron adiante esta obra, A Consagración da Primavera, que cando se estreou pensábase que ia ser unha continuación dentro da tradición dos ballets rusos que estaba a gozar a élite europea daquel tempo, dos primeiros anos do século XX, pero que resultou ser unha ruptura prácticamente total co coñecido até a data, e acabar prefigurando o que estaría por vir neses anos na década seguinte dos anos 20, que ese movimento que coñecemos como o movimento vanguardista, esos pasos cara adiante, ese rachar coa orde establecida, pois iso foi o que representou en certa maneira A Consagración da Primavera, ese ballet que identificamos sempre a danza como algo fermoso e armonioso, e a música que acompaña en certa maneira tamén como algo armónico, e acabou pouco menos que a trompada aquela estrea, por iso é un feito do que aínda hoxe se fala.
Pois agora terás que explicar máis polo miúdo, porque cando falamos de vangardas, eu penso que a maior parte de nós pensamos máis noutro tipo de arte, non? Na pintura, na escultura, non sei, non no vale de entrada.
Non a priori na danza, pero iso podería ser porque entre as artes pois se cadra a arte pictórica ou escultórica é máis do uso común, non, ou algo así, non somos maioría os que, ou somos maioría os que tal vez non apreciamos o ballet, a danza, e máis tamén para o coñecemento da música culta. fai falta, pois, como dixo, comezo a desenvolver certo padal e coñecer unha amplísima historia. O caso é que, como dicía antes, a consagración da primavera, imos falar primeiramente da peza e logo falaremos da recepción, da acollida, non? Do impacto que supuxo. A consagración da primavera non é outra cosa que un ballet que se desenvolve en dous actos e que se leva adiante, como dixía, promovido por un empresario ruso chamado Sergei Diaghilev, un promotor que xa recibirá os parabéns da crítica e do público da Europa máis occidental, concretamente do público francés. Por aquel tempo París era pouco menos que o centro do mundo, por outras obras anteriores que eran o Paxaro de Lume e máis Petrushka, composicións exitosas, ballets na tradición clásica e compostos tamén por Igor Stravinsky, un compositor ruso xa de moito prestixio. Naquel tempo Stravinsky era discípulo de outra lenda da música, como era Rimsky-Korsakov. Demostrou ser un home de moito talento e que estivo no foco dos críticos máis reputados dende que compuxera a súa obra chamada Fogos Artificiais, Fireworks, así a traducen o inglés. O caso é que se xuntou a Stravinsky para esta proposta de Diaghilev de levar a cultura rusa ao occidente europeo. Se xuntou para a ocasión que era por aquel entón un mozo de 21 anos, pero que pasaba por ser o máis fulgurante talento do mundo da danza, que era Nijinsky, un mozo que podía casi cualificar de rockstar, non, do que hoxe entendemos por un divo contemporáneo, non, pois que se conducía pola vida dunha maneira singular, que despertaba admiración e tamén rexeitamento un pouco a partes iguais. Era puramente un divo Nijinsky, pero que ningún discutía era o seu talento. Ben, o matrimonio artístico entre Stravinsky e Nijinsky debía alumear o que era unha das estrelas máis agardadas da tempada en París no ano 1913, que era a consagración da primavera. A consagración da primavera é unha obra a cal Stravinsky profunda nunha tradición rusa, nunha tradición pagá. O que pretende representar con esa obra, sabemos que boa parte dos ballets clásicos en certa maneira contan unha historia, non? Pues, que máis que menos coñecemos o Lago dos Cisnes, uh-huh, ou ben o Cascanoces. De igual xeito, na consagración da primavera quérese representar unha Rusia anterior, perdida no tempo, unha Rusia pagana, que había uns ritos que saudaban a comunión entre o ser humano e a natureza. Así as cousas, Stravinsky compuxo unha obra en dúas partes, como dicíamos. A primeira dela chamábase A Adoración da Terra e a segunda chamábase O Sacrificio. A historia que se conta aproximadamente na consagración da primavera, que é o título, polo que acabamos coñecendo, foi o título que lle deron en Francia e o título que perdurou no tempo, ainda que originalmente Stravinsky na súa intención original alcumara máis ben como a Santa Rusia, non? Un título así con outras connotacións. Finalmente quedou este facendo referencia a esta estación do ano. Dicía, contas unha historia na que as antigas tribos eslavas saúdan, como é tradición en moitas culturas antigas do mundo. Aquí temos, seguimos máis lonxe as nosas propias, non? Cando chegan os solsticios de verán, está aí o San Xoán, como aquel día a volta da esquina. Pois ben, contase que as bellas tribos eslavas facían un rituais para celebrar a chegada da nova estación, o paso do inverno. Unha feiticeira vai facendo predicións, lanza os agoiros, aparecen tamén os sabios da tribo, os vellos sabios, e os adolescentes, a xente nova, que é a que máis extasiada vive a chegada dun novo tempo, a chegada dunha nova época. Todos eles van danzando nun frenesí que vai increscendo e até o momento no que chega xa un intre de relax, os mozos e mozas se emparellan, mentres os vellos se afanan en rendir tributo aos deuses antigos e buscar unha moza pro sacrificio. A segunda parte do ballet, o que conta, é como as mozas virxes da antiga tribo comezan un ritual no que danzan, finalmente unha delas escollida, ela vai ser a sacrificada para a consagración da primavera. A moza baila até que entra nunha especie de trance observada por todos os sabios, por toda a tribo, e finalmente falece, pero nunha sorte de éxtase que supón a chegada dese novo tempo, dese tempo da primavera. Algo macabro, algo truculento.
Truculento, modo. Pero de entrada é un argumento que poderíamos imaginar, non? Dentro dos típicos argumentos de lenda, non?
Justamente, encaixa moi ben cunha tradición común a moitas tribos, a moitos territorios, que todos en certa maneira podemos relacionar pois con contos antigos que coñecemos. De feito, aí está un dos encantos, tal vez, comentan os críticos da consagración da primavera, que malia ser unha obra que resultou rupturista de vanguarda, o que facía ao mesmo tempo era aproximarse ao pasado. Stravinsky propulsa a música do século XX coa súa composición para o futuro, mentres o que fai é rebuscar, ir peneirando entre as memorias e as lendas tradicionais rusas, rescatando temas do folclore popular, mesmo na música. E aquí é onde comeza un pouco o asunto peliagudo alrededor desta obra. Stravinsky sérvese para contar a súa historia, unha historia tan apegada á terra, ás esencias, a un certo primitivismo. Todo isto quere contar a través da súa música, e sérvese de ritmos moi fortes, dunhas síncopas como non se coñecían outras, prescinde da beleza tradicional da música tal e como a viñamos coñecendo, non na música clásica, o que máis estaban afeitos os espectadores ou os ouvintes, o público daquel tempo, unhas harmonías preciosas que ás veces se perdían en barroquismos excesivos, a unha procura dunha beleza, polo que se entenda a convención da beleza, non? Stravinsky quería contar esta historia atávica, pois precisamente con eses sons potentes, estridentes, que rachaban calquera ritmo coñecido, que podían mesmo resultar desagradables para un oído que o que agardaba era outra cousa, que coñecía unha tradición moi diferente. Entón, a consagración da primavera para moita xente o que resultou foi desagradable. Ali, aquel ruido que escoitaban non lles parecía música. Non entendían como non había uns fermosos violíns facendo como trinos de paxariños e que todo medrase nun crescendo fermoso cara a unha saltación pois dos sons agradables, das harmonías, de unhas melodías preciosas e perfectas. Ali o que parecía era que estaba realmente unha tribu a saltos, tendo forte no chan, que a terra sabría, que os elementos da natureza berraban cunha furia ancestral. Todo iso era o que soaba a través dos instrumentos que tocaban na orquestra que interpretou a partitura de Stravinsky. A todo isto xe temos que engadir, por outra banda, o xenio, o talento ben particular de Nijinsky. Nijinsky fora bailarín destacado, desta volta o escolleron para facer a coreografía da consagración da primavera. Diz que Stravinsky ao principio non lle parecía moi alá a cousa, porque dicía, eu este non sei si de bailar moito, porque ten unhas capacidades atléticas como ningún outro, ninguén máis, ten unha sensibilidade especial, pero tal vez para coreografiar non sei xo mellor. Pero finalmente, Nijinsky tamén revolucionou en certa maneira a danza, porque fixo unha coreografía acaída perfectamente a iso que Stravinsky contaba coa música. A pretendida beleza era sustituída en momentos por movimentos algo espasmódicos, por unha especie de erotismo, digámoslo así, que Nijinsky era bastante controvertido tamén, porque tiña unha, diz que contase que unha forte componente sexual cando bailaba, era, dicíamolo antes, unha especie de sex símbolo ou de mito da época, e fixo tamén eses bailes un pouco ancestrais, primitivos, esa maneira de bailar, xunto cunha vestimenta que se realizou, se confeccionou para a ocasión, e todo isto conformou un todo realmente vanguardista, rupturista. Situémonos, estamos no ano 1913, a alta sociedade parisina séntase nas butacas do Teatro dos Campos Elíseos, pois como calquera outro día, para facer a vida da jet set, chamémola así, e pasar un rato agradable. Entro que é un rato agradable, o que levaron foi unha auténtica lavazada na cara.
Dito isto, Manuel, podíamos pensar que, visto aqueles movimentos sobre o escenario, visto que la música se que soaba procedente da orquesta, que o público se levantaría e marcharía.
Pois algo diso pasou, efectivamente. O nada máis comezar a representación, antes de que saio o ballet a bailar, hai unha introdución musical, que é unha das pezas máis coñecidas da Consagración da Primavera, que por certo imos escoitar a seguir. A peza da, para a despedida, a peza da introdución comeza cun un só de fagot, que xa aí descolocou un pouco a xente. Cando ia pouco menos que un minuto de interpretación, comezou un ruxe, comezou a formarse un certo balbordo no público, e contase que houve xente que se comezou a erguer alporizada. Cando saíron xa os bailaríns, ergueuse o pano e saíron os bailaríns, comezaron a ver os movimentos que facían, aí decididamente a xente xa empezou, parte do público comezou a berrar, dicindo que aquelo era unha vergoña, que aquelo era calquera cousa menos ballet ou música, que era iso, que se a orquestra estaba mal afinada, que lles devolveran os cartos. Aparte disto, isto dicimos que sería o público máis convencional, pero estamos no París de 1913, hai outro público diferente, que é o público ávido de novidades, o público da bohemia, o público conformado por xente como Jean Cocteau, como Picasso, xente que busca rachar co convencional, que busca rematar con esa mentalidade pequeno burguesa, xente que admira o que está a ver, porque do que está a procura é de novidades, é que atende con oídos e con ollos abertos e receptivos a calquera cousa antes de prexulgar. Entón, esas dúas faccións coinciden no Teatro dos Campos Elíseos, alporízanse entre elas, uns berran, uns protestan, os outros mándanos calar, uns pensan que aquelo é un despropósito, outros lles chaman ignorantes, pouco menos que hai trompadas. Os responsables do teatro, o empresario da Alguillez, tamén manda a súa xente a tentar calmar os ánimos do público, e ali parece ser que se cruza algunha que outra puñada, montas un rebumbio imposible. Nijinsky, que tentaba dirixir o seu ballet e tiñalles que contar os pasos en alto para que levaran o ritmo, parece ser que aquilo se perdía por momentos. Nijinsky non escoitaba nin a súa voz, a orquestra, o son da orquestra quedaba tamén abafado polo rebumbio xerado, e moitos, como tú dicías, pois acabaron abandonando o teatro. A mañá seguinte, o que sempre acontece cando hai unha estrela, houbo que ler a crítica da prensa parisina daquel momento, e houbo, como se adoita dicir, división de opinións. Dende algúns críticos que amosaron curiosidade eran conscientes en certo modo de que aquilo que viñan de asistir resultaba un fito novidoso, e xa que logo había que atender, había que prestar atención para ver se iso era algo que realmente pagaba pena, ate os que pouco menos que proclamaron a morte da música, a morte da danza e a morte de todas as artes, asasinadas man a man por Stravinsky e por Nijinsky, no que cualificaron de espectáculo grotesco, e que supuña pois pouco menos que a aniquilación da civilización no século XX.
Pois a verdade é que un balé que acabou como un enfrontamento entre o Depor e o Celta, por exemplo, non?
máis ou menos.
A día de hoxe é un balé recoñecido, non?
Sí, por suposto, a súa lenda transcende, por suposto, o tempo, pasan as décadas e segue a ser unha peza fundamental, dice que é unha das máis representadas aínda, unha das obras de ballet aínda máis representadas, non hai teatro que non queira incluir na súa programación a consagración da primavera. Hai que dicir que durante anos o ballet foi reinterpretado, houve outros coreógrafos, até que nos anos 80 se puido recuperar a coreografía de Nijinsky, e comezouse a representar aproximadamente a danza que Nijinsky concibira para a música de Igor Stravinsky. A peza de Stravinsky, dende logo, sí que foi tida en consideración e aínda hoxe se ten como unha composición fundamental, seminal, que rachou con todas as convencións a comezos do século XX e abriu a porta a unha música clásica realmente contemporánea, moderna, de vanguarda. Abriu a porta a revolucións como puideron ser o do decafonismo, abriu iso, unha villa pola que aínda hoxe man a creatividade libre e que fuxe dos corsés que durante moito tempo, pois iso, esa mentalidade acomodada, non, que ás veces establece arredor das artes, pois impide o seu progreso. E dice que Stravinsky foi realmente o primeiro grande compositor moderno pola porta que ele abriu, aínda hoxe segue entrando xente.
Pois nós non nos podemos quedar co balé, na radio é difícil transmitir esa idea, pero sí coa música, non?
Sí, marchamos coa música, marchamos, como dicíamos antes, coa introdución da consagración da primavera, forma parte desa primeira parte do ballet en dous actos, unha introdución o primeiro movimento que comeza con ese solo de fagot característico e que tamén, como curiosidade, hai que dicir que foi usada por Walt Disney na película Fantasía, que é a película que mesturaba música clásica e animación. Ben, se alguén a pode revisitar, que é unha fermosísima película, por certo, pois na parte na que se fala do nacemento do mundo, non, de cando os dinosaurios poaban a Terra e todo era volcáns e demais, a música que soa é a música da consagración da primavera, co cal queda demostrado que Stravinsky conseguiu plenamente o seu propósito, que foi o de evocar un tempo primitivo, un ritos ancestrais.
Pois quedámonos con esa música e con ela te despedimos. Un saúdo, Manuel.
Ata a semana que vem.